De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Comenzamos aquí esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Saben que esta fin de semana, bueno, saben que estamos en campaña electoral en Cataluña. Esta fin de semana pues hubo un ataque, creo que fue en Vic, a caravana de Vox, por grupos de manifestantes que apedrearon os coches de Vox. Bueno, hoxe escribe en Cristina Monge en Infolibre, titula a súa columna Como tratar a ultradereita. Di Cristina Monge que conforme os partidos de ultradereita foron gañando espazo nas institucións democráticas europeas, cobrou maior sentido entre os demócratas este interrogante: que facer con eles? Como tratalos para evitar o seu ascenso? Para clarificar o debate, pode ser interesante diferenciar dous ámbitos. Por unha banda, o referente ao seu papel nas institucións, e pola outra, quizás máis relevante, si cabe, o seu tratamento no debate público. No primeiro dos espazos, en Europa, en estes momentos existen dende cordóns sanitarios, como os exercidos por Merkel, ata a plena normalización en acordos de goberno, como os que se aplican na Comunidade de Madrid ou Andalucía, entre outros. Ata agora non existe evidencia clara de que uns ou outros sirvan máis para deter o ascenso dos antidemócratas. Pode intuirse que a súa incorporación ás institucións erosionará o barniz anti-establishment no que tan cómodos están. Só queda Vox, lanzado por esta formación política con motivo das eleccións catalanas. Pero ao mesmo tempo, O seu condicionamento da acción de goberno, aí está a desaparición da Dirección Xeral de Igualdade no Concello de Madrid como condición para a aprobación dos orzamentos ou a eliminación de apoios a colectivos sociais en Andalucía, entre outros, erosionan fortemente unha democracia asentada na idea de inclusión e equidade. Cos cordóns sanitarios pasa ao contrario. Se ven, é certo... que consiguen evitar calquera influencia na política exercida, tamén o é que reforzan a súa imaxe de antisistema en oposición a unha denostada clase política. É posible que haxa que acudir a outros factores, como o momento no que se atopa cada unha das formacións, a historia do país en cuestión ou o asentamento de valores democráticos compartidos nas dereitas institucionais, para poder valorar cada caso. O segundo dos ámbitos donde se plantexa o debate é no seu tratamento no espazo público. Hai quen pensa que o máis efectivo para evitar a propagación das ideas da ultradereita é facerlles o baleiro, como se non existiran. Algo así fixeron os candidatos ás eleccións en Cataluña no debate organizado por Televisión Española fai unhas semanas. Desde logo, é loable non entrar na provocación e tratar de evitar por todos os medios que a axenda amarquen os antidemócratas. Sin embargo, están aí, participando como aún máis. Ignoralos non vai facer que desaparezan. E máis, convirteos en elefante branco, en un elefante blanco na habitación. A outra opción é a de enfrontar os seus argumentos con datos nun discurso ben trabado e articulado. Así o fixo Íñigo Errejón o outro día no Congreso, nunha intervención que recibiu numerosos aplausos, ou o xornalista Diego Losada en 24 horas de Televisión Española ao desmontar en 2 minutos con datos oficiales o discurso xenófobo de Ortega Smith. Desta maneira, incorpóraselles ao mesmo espazo que aos demais. Xa non poderán decir que só quedan eles como entes puros fronte a esos políticos que só miran por si mesmos, pero as súas ideas son rebatidas con datos e argumentos. É certo que sempre haberá quen desconfíe dos datos, señan os que señan, que non alcance a entendelos moi ben ou a quen lle dé igual. Pero eso é outro problema e apunta ao fondo da cuestión, que non é outro que entender ben que fixemos mal como sociedade para que discursos xenófobos, excluintes, machistas e profundamente insolidarios atoparan eco na Europa que coñeceu a Hitler, a Mussolini ou a Franco, entre outros, e cuyas salas de cine están repletas de imaxes do exterminio xudeo, as bibliotecas a rebosar de ensaios e novelas que narran con estremecedora precisión as batallas da Segunda Guerra Mundial, e non hai máis que provocar ou aos máis veteranos para comprobar como as pegadas da Guerra Civil Española atópanse a simple vista en moitos territorios. Mentre se sigue investigando e se atopa evidencia de cal é a forma máis eficaz de tratar a ultradereita, hai cousas que se poden facer xa. Non esquecer a súa existencia, non permitir que se sitúen fora do sistema como salvadores de un pobo de cuyas esencias se erixen en representantes, desmentir as súas falsedades e, por suposto, non xoar con eles dándolle xabón para, de paso, debilitar o teu adversario. Cristina Monge en Infolibre, como tratar a ultradereita. Así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Agora, como sempre, botamos un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Pois sí, agora botamos un repaso á actualidade tal e como a reflexan os dixitais, os diarios dixitais nas súas portadas. Un repaso que comenzamos pola portada do Diario Público, de público.es, que titula que a defensa de Bárcenas pide un careo con Rajoy no xuizo da Caixa B do Partido Popular. Así que a defensa de Bárcenas aposta forte e quere agora un careo entre Bárcenas e Mariano Rajoy. Bárcenas leva como testigos a 4 xornalistas para avalar a grabación de La Puerta. A Fiscalía Anticorrupción nega un pacto con Bárcenas a raíz da súa confesión e os empresarios que financiaron o PP están no punto de mira de Bárcenas no xuizo. Hai moitas columnas de opinión en Público sobre Bárcenas e sobre o Partido Popular. Casado baixo a chuvia, o bazar da xustiza ou 100.000 razóns polas que Pablo Casado ten que irse xa, son algunhas das columnas de opinión en Público que se ocupan, pois eso, da Caixa B do PP, do líder de PP, do PP e do xuizo da Caixa B. Outros titulares en Público: empeza o reparto da vacina de AstraZeneca en España. Sanidade distribuye 196.800 doses ás autonomías. Di tamén Público que a presidenta da Comisión Europea está no punto de mira pola xestión da pandemia, que Sudáfrica suspende o uso da vacina de AstraZeneca por non ser eficaz contra da variante do seu país, contra da variante surafricana, e que 9 das 11 monxas de clausura que recibiron misa de un cura negacionista están contagiadas pola COVID. Outros titulares: Casals, o home forte do grupo Planeta 3 Media, séntase diante do xuiz tras ser sinalado por Villarejo. Traballadoras acusan a Inditex de incumplir o acordo sobre o peche de tendas e preparan demandas xudiciais. A pandemia intensifica as brechas laborais de xénero: máis paro, máis ERTE e menos emprego para elas. Tamén titula este dixital: indignación en Twitter polo vídeo de unha boda pija no casino de Madrid sin máscaras nin distancia de seguridade. E tamén ha aplaudido a opinión de Iñaki Williams sobre Abascal: se dixera o que penso, creo que me metería nun problema. Outros titulares en Público: Público leva tamén a súa portada dixital o desgaste do goberno e a débil recuperación da dereita que avivan o fantasma da ingobernabilidade, destaca este diario. E tamén que veciños solidarios volcanse para salvar a pequena hostelería. En el diario.es titula que o abogado de Bárcenas pedirá un careo con Rajoy se hai contradicións no xuizo, e que a defensa de Bárcenas revela que a grabación da que fala o seu cliente foi realizada por un xornalista a Álvaro Lapuerta. Tamén sinala este dixital 2 décadas de sobresoldos a dirixentes do PP con diñeiro da Caixa B. Anticorrupción di que o escrito de Bárcenas aporta escasas novidades e ninguna substancial. Tamén que convergencia evolutiva ou calixón sin saída, porque o coronavirus muta sempre do mesmo xeito. titula tamén que Pfizer prevé ingresar 12.000 millóns pola súa vacina en 2021 e que a demanda poida durar anos. Tamén Federico de Montalvo, dentro de 2 anos poderían chegar o virus mutado de África por non facer nada ali. Outros titulares referidos a COVID: axudou o parón pola COVID-19 a salvar o planeta, pregúntase, e orgullo de sanidade pública no Portugal confinado, o sistema está sendo vergoñosamente atacado. Titula tamén el diario que a maioría de empresas de Luxemburgo son chiringuitos de multinacionais e millonarios como Shakira, o herdeiro saudí ou Tiger Woods. E tamén Alejandro Fernández: nós non somos nacionalistas españoles, di o candidato do PP á Generalitat. En Infolibre destácase que a intervención e antifraude controlarán o uso dos fondos europeos que, segundo a dereita, serán pasto da corrupción. O goberno decidirá as prioridades do plan de recuperación co aval do Congreso, pero a IGAE seguirá supervisando o uso do diñeiro e a súa distribución mediante concurso público. Titula tamén Infolibre: radiografía da gran farma española, punteira en ensaios clínicos pero sin apoio nin músculo para a vacina. Di este diario que ningún laboratorio español está entre os máis grandes e prestixiosos do continente, pero que España non é un erial farmacéutico. Hai unha forte industria de xenéricos e o investimento en I+D sigue en aumento. Só Farmamar e o seu Aplidin destacaron na loita contra a COVID-19, aínda que o seu descubrimento aínda lle queda moito camiño por andar. Por que as previsións económicas non son útiles e non o serán hasta que a poboación esté vacinada, di Infolibre na súa portada. E tamén destaca que Castela-La Mancha relajará as súas medidas restrictivas a partir da fin de semana tras mellorar os datos nos últimos días. Illa di que o voto a Ciudadanos en 2017 non serviu para nada, hasta refírese a Cataluña, e que o voto a súa candidatura servirá para cambiar Cataluña. Di tamén Infolibre que o 98,99% de mesas electorais ten membros suficientes e que a Generalitat prevé un 14F sin problemas. A Generalitat plantexa que non se publiquen os resultados do 14F se moitas persoas non poderán votar o domingo. A abstención volverá o 14F a cotas previas ao proceso. A dúda sobre que bloque resultará máis afectado pola abstención. Tamén di que a defensa de Bárcenas plantexa un careo con Rajoy no xuízo da Caixa B do PP. E agora miramos os titulares dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Así que comezamos, como sempre, pola edición digital do diario El Mundo. París.
Pois na súa edición digital, El Mundo, o primeiro titular que ten é xuízo. Bárcenas pide ao tribunal que xulga a Caixa B un careo con Rajoy. Casado di que non lle vai tremer o pulso se se amosa que Rajoy coñecía Caixa B. Caixa B, os emisarios do PP contactaron con Luis Bárcenas en decembro do 2018. A Fiscalía deféndese dos ataques de Pablo Casado. Despois hai outros titulares que din cen afectados á prisión e os funcionarios abandonados por Marlaska, entre escombros, en agua e sen calefacción. Coronavirus, Castela Mancha suavizará a próxima fin de semana as restriccións no comercio e hostalaría. En Quisa Sigma 2, os votantes de Esquerra Republicana e Cataluña rexeitan pactar con Illa, preferen a Puigdemont. Tamén titula este xornal: Traballo, Yolanda Díaz nomea conselleiro de Navantia un exdeputado de En Marea e asesor no seu gabinete. Podemos, anticorrupción, remite a Fiscalía a denuncia contra Iglesias por fraude nas primarias de Vistalegre. En entrevista a Villacís, o PSC quitoulle a España unha figura clave para salvar vidas en plena pandemia. COVID-19, votar en plena pandemia, que pasou nos países onde se fixo? E análise, o Banco de España calcula un quebranto de 250.000 millóns se condoa a débeda. Despois, perspectivas 2021, así afectará a evolución da COVID-19 a economía, confinamento, o aillamento dos xóvenes que viven sós. Pensé, meu Deus, que non deixe de tocarme nunca. Despois, Unión Europea, Rusia critica a propaganda de Laia e acusa a Borrell de ser un títere. Tribunais, 2 anos de cárcere para Paco Sanz, o home que finxiu ter 2000 tumores e estafou a varios famosos. Oriente Próximo, a guerra secreta do réxime iraní en solo estranxeiro. Ignacio Garriga, de Vox, pecharía TV3, que xera odio. Televisión Española, coa desconexión, faría esa función pública. Sucesos, detido por rachar a mandíbula a un xoven nunha zona de cruising. O maricón este xa non fala, así de duro titular. Tamén, por último, Asturias, investigan a morte de Pablo Riesgo, un xoven sanitario de 26 anos tras pasar o COVID. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País destácase que a Fiscalía desinfla o último escrito de Bárcenas, aporta, di o fiscal, escasas novidades. O extesoreiro está acusado xunto co exxerente do partido, Cristóbal Páez, e 3 responsables do despacho de arquitectura que fixo as obras na sede de Génova. Tamén que Bárcenas quere un careo con Rajoy durante o xuízo da Caixa B e que Casado reta a Bárcenas a presentar probas, se as ten, e di que non trata con delincuentes. Outros titulares, os seguintes da vacina: maiores de 70 anos, obesos e persoas con síndrome de Down. Titula tamén El País, crece a tensión entre a policía e os manifestantes nas protestas contra o golpe en Myanmar, que a nova variante do coronavirus explicada polos científicos sudafricanos que a descubriron, e tamén destaca que os alugueres caen en España por primeira vez dende a gran recesión. Titula tamén que a República Checa supera a España no PIB, no Producto Interior Bruto por habitante, e que Pere Aragonés di que o resultado non nos facerá renunciar á nosa estrategia. A pandemia enfrío todo na Super Bowl, menos a lenda de Brady. Pablo Iglesias, non hai unha situación de plena normalidade política e democrática en España. Titula tamén El País que condena Candela Peña, di que a partir dos 40 escriben enfermas, a partir dos 40 escriben nos enfermas e enfadadas. Outros titulares, como que o curso da pandemia elevou os aprobados a máximos históricos, a morte de outro veciño eleva a 6 as víctimas da COVID nun edificio de Bilbao, e tamén impeachment a Trump, os argumentos do xuízo no Senado a un expresidente. Con esto, a lectura dos titulares de El País, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, continuamos coa nosa programación habitual.